Армысыздар, құрметті YouTube көрермендері, бізде қонақта бүгін қоғамдық белсенді семейлік қарындасымыз Кербез Егінбаева. Кербез, қош келдіңіз.
Қош көрдік.
Мынау енді қазір өзің семейден осы Алматыға көшіп келіп жатыр екенсіз. Жалпы енді семей деген бір әрбір қазақтың баласына қадірлі бір ардақты қала ғой. Алаштың айтсақ, Абайдың шығуы, жалпы осы семейдегі қазіргі бір тұрмыстық, әлеуметтік дейміз ба, бір ел ішіндегі жағдай қалай, әңгімен осыдан бастап көрсек.
Енді жалпы семей десе, ең бірінші ассоциация Ертіс келеді, Ертіс өзені. Ертіс өзені бұрын бойында кемелер жүретін, кемелер тұратын, қазіргі таңда кеме тұрмақ, Ертіс құрғап жатыр. Бұрынғы су басқан жердің барлығын шөп басып, енді үлкен катастрофаға ұшырап жатыр. Экология жағынан айтсақ, көне ескі котельнялар қара түтінді будақтатып, қаланы қара түтінмен енді қатты ластап жатыр. Оғанда бір күрделі жөндеу керек. Одан мен осы күзге таман қысқа дайындық жүргізіп, Инстаграмға үйдің ішінде, жер үйде пештің мұржаларын тазартқанын салған болатын. Сонда Қазақстанның газдалған өңірлерінде тұратын адамдар, масқара, сендер әлі көмір жағасыңдар ма, пеш қолданасыңдар ма деп таңғалып жатыр. Енді Семейдің басым жері жер үйлер. Сол жер үйлердің барлығында қазір газ деген Семейде мүлдем жоқ. Әрбір үй кем дегенде бір қыста ең аз деген үй 4 тонна көмір жағып шығады. Енді Семейдің экологиялық жағдайы қазір өте нашар. Енді қатты көңіл бөлу керек зат сол экологиялық жағдай. Тұрмыстық жағдайын алып қарасақ, Семейдің адамдары мемлекеттік мекемелерде жұмыс жасап, сауда-саттықпен айналысып, кейбір ер азаматтар қаражыра, Жаркент деген жақтарға барып, шахтада жұмыс жасап, вақтамен табыс табады. Одан кейін, мына карантин кезінде халықты күлдірткен 42500 деген сумма, ол Семейде кәдімгі айлық. Мысалы, бала бақшада істейтін тәрбиешілердің айлығы. Одан кейін, еден жуымен айналысатын, охранада жүрген. Енді Семейдің көпшілігі осы 42500 деген айлыққа күн көретін халық. Жалпы сондай.
Енді мына қазір осы бір әлеуметтік желі арқылы адамдарды танып біліп жатамыз. Өзіңді де бір үндеулерің арқылы көп қаралым болды, көп көрет. Жалпы осы бір саяси әлеуметтік өмірге бір араласуға, соның бір бел ортасына түсуге не түрткі болды?
Бұл сұраққа жауап берейін, Семей дегенде бір айта кететін ойым бар еді дайындаған. Семей десе Абай атаны айтпай кетуге болмайды. Абайдың 175 жылдығында Семейде түрлі іс-шаралар өткізілді, әсемдеу көркемдеу жұмыстар өткізілді, саябақтарда жаңадан кафель төселді, жаңа орындықтар қойылды. Сосын бар асфальтты қопарып тастап, орнына жаңа асфальт төседі, сондай іс-шаралар өткізді. Осындай істердің басында жүрген, елге өтірік жанашыр боп жүрген ер азаматтардан бастасақ, сол Тоқаев мырзадан бастасақ, барлығына Абай атамыздың бір қалдырып кеткен жауабы бар, ғылым таппай мақтанба деп. Бүйтіп, ғылым таппай бос далақтана бергеннің барлығы далбаса болып жатыр қазір. Ал менің белсенділік өмірге келгенім жайлы айтатын болсақ, мен қарапайым студент қыз болып жүрдім. Саясаттан мүлдем хабарым жоқ. Осы көрген күніме шүкір тәубе деп. Одан енді тағдырдың жазғаны солай болды. Жалғыз басты ана болдым. Қатты қиналып кеткен кездерімде бір мемлекеттен осы неге көмек келмейді деген ойлар туды. көмек келмеді емес, жалпы бала босанған кезде 90 мың теңге не берді, ақша берді. Одан ай сайын 14 мың теңге не алып отырдым. Қалайды? Детская.
Жәрдемақы.
Иә, жәрдемақы. Бұрындары мен 18 жасына бастап жеке кәсіппен айналыстым. Салық төлеумен болды. Сосын жалпы біздің күнделікті тұтыну жатқан әрбір покупка жасаймыз ғой, оның бәрінен НДС салық алынып қалады. Соның барлығы бола тұра, неге мемлекеттен мысалы жалғыз басты ана ретінде қолдау осыншама аз деген сұрақтар туындап, сосын сол сұрақтар мен көп балалы аналардың мәселесін байқадым. Жалпы біздің мемлекетте адам өмірінің құндылығы жоқ екенін байқадым. Сосын елбасымыздың беріп жатқан уәделерінің біреуі осы уақытқа дейін орындалмаған байқап, осы бірінің үстіне бірі жамыла кеткен әділетсіздіктердің барлығына шыдай алмай, өстіп интернетте үндеу сала бастадым.
Жақсы. Ал жалпы осы бір өмірге, саяси өмірге араласу, жаңағы бір болып жатқан шынайы оқиғаларды айту, осы қаншалықты қауіпті?
Қауіптілігі жағы...
Өйткен өзіңде мына мысалы Қазақстан түрме деген флешмобқа қатыстың, шашыңды тақырлап алып тастап.
Енді өзім кездестірген жағдайларымды айта кетсем, осы интернетте үндеу жасаумен қалай айналыстым, сол бетті араласатын ортам, туған туысқандарым менімен тіпті амандасуға қорқып, айналып өтетін болды. Жан жақтан бұл жерге, вообще күреске бару өмірге деген қауіпті өте, араласпа деген кісілерден көп сөз естідім. Екіншіден жалпы сөз бостандығы бола тұра, әділетсіз көп айып бұлдарға әліндім, заңсыз тұтқындауларға әліндім, қудалауға түстім, қозғалу құқығымнан айырылдым.
Қанша рет қамалдың?
Қамалмадым. Себебі заң бойынша өзі кішкентай баласы бар адамдар 14 жасқа дейінгі тек қана әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сондықтан әкімшілік жауапкершілікте тек қана айыппұл салынады. 10-15 тәулікке қамамайды баласы бар азаматтарды. Сөйтіп, осы соңғы құдалауға түскенім, осы Дулат Ағаділдің асына барғанда, кәдімгіде есіктің алдында 4-5 машина тұрады. Бер қарай шықсаң екі машина, бер қарай шықсаң екі машина, сөйтіп, қалай енді, в наглую осылай андып тұрады да. Егер үйден қадам аттап басатын болсаң, машинаға салып, РУВД-ға алып кетіп, кешкі сағат 9-10-дарға дейін сол жерде следовательдің кабинетінде ұстап отырады. Жалпы енді түк қорқыныштылығы жоқ, қорқынышты емес.
Сонда не айтады бірақ... кешке дейін, мысалы, сізбен не туралы сөйлеседі?
Сендер бізге, қалай еді, енді мен айтамын да, сіздер біздің мазамызды неге аласыз, неге құқығымызды бұзасыз деп, мысалы следовательдерге. Олар айтады, сендер қойсаңдаршы, біздің мазамызды алып, бізді шаршатпай деп. Сонда бір ешқандай мән мағынасы жоқ әңгіме, жай әншейін сол асқа кетіп қалмасын деп, немесе митинг болатын күндері митингке шығып кетпесін деп, таңнан кешке дейін кабинетте ұстап отырады. Аса бір олар айтатын әңгімелері де жоқ та, мынандай бір приказ берілетін сияқты, не де болса осы ұстап отырыңдар, далаға шығып кетпесін деген.
Өзілері де қыласыз, е? Сіздермен сөйлесуге, ұстауға.
Ішінде көп не жатады? Наразылықтары бар әрбір қызметкерлердің мен кездестіргенім.
Әрбір полицейдің.
Иә, бірақ білдірте алмайды. Осы енді қарнының қамын ойлап жүрген адамдар, жұмыс балашаға деп.
Мен өзімнің саяси ойларымды орыс тілінде айтуымның себебінің бірі, бізде маңайдағы өзге этникалық топтар саяси өмірге белсенді араласса екен. Қазақтар онсыз да қазір барлық жағдайдан хабардар деп сіз бір сөзіңізде. Осы бізде жер митингісі, түрлі митингілерде болып жатқан кезде осы әсіресе билік тату, қазақпен өте қоян қолтық араласады деген өзге этникалық топтар көрінбейді. Осының себебі не деп ойлайсыз?
Енді жалпы бұл жерде айта кету керек, қазақ халқы Аллаға шүкір қазір көз ашылып келе жатыр, көп нәрсеге көңіл бөліп жатыр. Бірақ енді өз басымнан өткен бір оқиғаны айта кетейін. Мен орыс мектебінде оқып, орысша білім алып, күнделікті өмірде таза орысша сөйлейтін адаммын. Енді өкінішке орай көп тілім орысша. Сон бір күні таксиге отырдым. Таксист қазақ кісі екен. Сосын мен орысшалап отырғаныма, "Эй қызым, сен неге орысша сөйлейсің?" деп. Енді осылай-осылай орысша оқыдым деп орысша жауап беріп отырдым да, қызық болсын деп. Сон кісі, біз қазақтар билікті ауыстырамыз, ертең билікке келеміз. Сол кезде сен сияқты орыс тілділерді, орыс құлдарды осы мемлекеттен қуып жібереміз деген сөз естіп қалдым. Намысыма жаман тиіп кетті, себебі демократия деген сөздің мәселесі бұл жерде болмай қалды да. Жалпы заң алдында біз барлығымыз бірдейміз, дінге, ұлтқа, нәсілге, жынысқа бөлінбейміз. Бірақ енді біздің ағаларымыздың көбі оны түсінбей жатады. Сөйтіп, менің ойымша, біз қазақтар өзіміз өзге ұлттыларға қазақтың осы жалпы болашағына қатысуға бір жағынан жол бермейтін сияқтымыз өзіміз.
Осы соңғы кезде мен сізді қалаулым қазір қосылайық деген бір ток-шоудан көріп қалдым. О жаққа қайдан жүрсіз, қалай барып қалдыңыз?
Енді қазіргі таңда біздің белсенділіктің ешқандай пайдасы қалмады. Мына мысалы 10 қаңтар сайлау күнін айта кетсек, кәдімгідей есіктің алдында 2 машина тұрды. Үйден шықсам, тағы сол әңгіме РОВД-ға алып кетіп, кешке дейін ұстаушы еді. Соның енді бір маңызды күндері бүйтіп танымал болып қалған белсенділердің қолдары байлаулы болады да, ешқандай бізден қазір үлес жоқ, құр бүйтіп эфирге шығып, сөйлеп, өтірік сөзден басқа бітіріп жатқан ісіміз қалмады қазір. Сондықтан Facebook парақшамды өшіріп, жалпы енді бұл жолдан менің әкелер үлесім таусылды деп тоқтатқан болатын белсенділікті. Енді оны тоқтатқан себептері көп. Сосын бір қызығушылық болды да, біздің телеарналар не айтады ғой, өкіметке контрольда жүреді деп.
Сон
мен сияқты адамды ол жерге ала ма екен деген сұрақ болды да, бірінші. Сол сөйтіп заявка жібердім. Ертеңгісін сразу шақырып қойды. Сон ойладым, бәлкім барған кезде бір шектеулер қоятын шығар. Мына затты айтпа, мына затты айтуға болады деп. Ондай да болмады. Сөйтіп біздің телеарналар қаншалықты шынай екен білгім келді. Бірақ ол жерге эфирге шыққаннан кейін көп көретін қалаулым деген бағдарлама, енді өзім таң қалдым. Бұрын байқамаушы едім да, 3,5 сағат тікелей эфирдің уақытын алады екен. Енді бұл деген көрермендер өте көп екен. Сон екінші қызыққаным, қазақ көрермендердің қаншалығы саяси өмірден хабары бар еліміздің, және қаншасы мен танып біледі екен деп сол жерде. Эфирге шыққан бетімнен бастап, бір 100 мың адам көрсе, 100 мыңның барлығы менің кім екенімді айтып берді, бұрын қандай эфирлер жүргіздім, немен айналыстым, шашымды не себеппен алып тастадым, барлығын айтып берді. Сол жерде енді мен өзімнің жауабымды алдым. Қазақтардың барлығы саясатта білімі бар. Хабардар, иә. Не болып жатқан барлығы біліп, көріп жүр. Осы маған қызық еді. Оны да білдім. Бірақ сол тікелей эфирде Нұрсұлтан деген балаға дейін барып едім, қызық болсын деп. Атына енді атына тиісіп сөйлейін деген бір ойлар болды да. Енді үлкен кісінің атын қойыпты саған деп. Бірақ біздің қазақтарда Нұрсұлта деген есім жаман ассоциация тудырады деген сөздер айтайын деп эфирге шыққан кезде ойладым, ана жерде 160-тан артық үлкен команда жұмыс жасайды екен. Енді олардың мені кіргізген редактор мені танымай қалды. Енді артық сөз айтып, ол кісілердің подставлять етпейін деп, сол жерде енді барынша астармен сөйлеуге тырысып, сөйтіп қайттым. Енді қызыққан заттарымның жауаптарын алдым. Одан кейін келесі күні сізді эфирге шақырамыз деп сол тікелей эфирде жүргізуші айтты. Онан келесі күні сағат 9-дар шамасында Кербез ханым ертең келмеңіз деді.
Не үшін?
Себебін түсіндірмеді. Сонан кейін не себеппен барлығы жақсы ма деген, я барлығы жақсы, бұйырса, Құдай қаласа, аманшылық болса, бәлкім келесі аптада шақырамыз деді. Келесі апта уже басталып кетті. Енді ол жерге мені жібермейтініне сенімді болып отыр. Білмей қалды. Одан бүкіл желіде комментарийларды өшіріп тастапты. Себебі, енді ол жерде комментарийлардың барлығы біреудің өмірін өсектеу, кіммен не болып жатқанын айту деген осындай комментарийлар болатынды. Мен пайда болғаннан бастап, түгел саясат болып кетті.
Түсінікті. Сондай. Мен өзімнің саяси көзқарасымды шығып ашық айтам. Бірақ менің сынаушыларым жаңағы неге орысша сөйлейсің деп тиісет, жалпы осы сынай бергенше, диванда отыра бергенше неге өзлеріңіз шықпайсыз деп бір алған кездеріңіз де болды. Осы бір көңіл күй қазірде бар ма?
Белсенділігімнің тоқтаған себебі де сол, себебі небір сұмдықтар болып жатыр да елімізде. Бос отырып қарай алмайтындар, Жанболаттың өлімінен бастасақ, Дулаттың өлімі, Жанболаттың өлімі, одан әйел адамдар қамауға алынып жатыр. Сайлау міне соңғы күндер әділетсіз өтті. Ешбір өзгеріс жалпы халықта болып жатқан жоқ. Наразылығы күшейіп келе жатыр да. Бірақ біздің осы менмен бірге шашын тақырлап алған Нұргүл Қалуова қамауға алған кезде ешкім міз бақпаған көріп, осы интернетте алға Кербез батыр қарындасымыз, сені мақтан тұтамыз, сен үшін қырамыз жоямыз дегендердің барлығы, енді мен қамауға алып бірдеңе болып жатса, сол комментариядан асып ешқайда бармайтынына көзім жетті. Көңілім қалды қатты.
Мына тағы бір сөзіңде Кербез сен айтасың, өліп қалу қорқынышты емес, бірақ қоян сияқты, қорқып қой сияқты, бұлай айдауға көніп өмір сүрген қорқынышты, қазір Қазақстанды бір өзгертетін уақыт келді дейсің. Жалпы енді осы біздің 30 жылдық тарихымызда Қазақстанды өзгерткепекші болған оппозициялық күштердің бәрін жеңілгенін біз білеміз, бірақ осы өткен президенттік сайлаудан кейін осы Қазақстанды өзгертеміз деген ниетпен жастардың ұйымдары құрылды. Осы үлкен қалаларда Оян Қазақстан, Республика, Қазақстан демократиялық партиясын құру тобы сияқты бастамалар көтерілді. Олардың бір жұмысын қалай қарап отырсың? Бәлкім бір осы бір қайтқан көңіл сол замандастарыңмен бірге қайтып орнығар деген ойлар жоқ па?
Бұл жерде Республика, Оян Қазақстан ұйымдары жайлы айта кетсем, олар адам құқықтарын қорғау, демократия деген ұрандармен бетіп алға басып жүрген азаматтар. Бірақ осы Дулат Ағаділдің асында мен республикадамын, мен Оян Қазақстаннанмын деп маған ешбір келмеді. Сол жерде 800-дей адам жиналып, 800-дің барлығымен жолығып, барлығымен тілдестім. Біреу жүрмеді ол жерде. Сонда олардың ұрандатып жүргенінің шындық алдында жанын тапсырған Дулат Ағаділдің оларға енді құндылығы болмады ма, сыйламады ма, ол кісіні неге келмеді деген сұрақтар туындады. Енді бір түсінгенім сол ұйымдар осы Алматыға байлаулы.
Өңірлерге шықпайды дейсіз ғой.
Келіп кетіп жатқан енді пайдасын көрмедім.
Енді мынау кешегі ғана өткен сайлау туралы айтып өткен артық болмайтын шығар. Жалпы сайлауға өзіңіз бардыңыз ба?
Сайлау күні менің анам неде наблюдатель деген қалай айтады?
Бақылаушы.
Бақылаушы болып барды. Бірақ есіктің алдында күзет тұрғанын көрдім. Соң бақылаушы болып барған беті хабарласты маған телефонмен. Нұржан аға, Алия апайларыңды ровудыға алып кетті қамауға. Сен қазір...
Семейдегі белсенділерді?
Иә, семейдегі белсенділерді. Енді үйден шықсаң, сені де алып кетеді. Енді Мен бесполезно шықпай қой, қазір бала мен тағы да стресқа түсіп қаласын деп. Әрбір қамаудан кейін мен ұзақ уақыт өз-өзіме келем. Үлкен стресқа ұшырап кетемін де. Одан кейін артынан ол менің қобалжығандарым балама қатты әсер етіп, балам да жылап, мазасыздан. Сондай жағдайлардан өзім қатты шаршап кеттім қазір.
Осы бір тағы сөзіңде бірінші желтоқсанды мереке ретінде атамау керек дейсің. Не себепті ол осы мерекеге бір көңілің қарсы?
Енді тұңғыш президент біздің елде отырған қазір ең 99-шы левелдағы өтірікші адам. Барлық жолдауларын алып қараса, ешбір уәдесі орындалмаған. Енді сондай алып өтірікші адамға бір күнді арнап мерекелеу деген енді қазақ халқының көңіліне қатты тиетін зат. Оны ойлап шығарып отырған сол кісінің айналасындағы жағымпаздар. Енді әрине мен ғана емес, бүкіл қазақ бұл күннің мереке ретінде аталып өтуіне қатты қарсы.
Жақсы кербес. Но бізге келіп, әңгімемен бөлісіп, пікіріңді айтқаныңа жақсы күндерде жолығайық. Алматы бір сенің өміріңе бір жақсы сәттерді алып келсін.
Әумин, айтқаныңыз келсін. Шақырғаныңызға рахмет.